Nocoj poslušamo glasbo zasedbe Diker, bendov prvenec Aftermath, ki je šel sredi oktobra letos v samozaložbi. Piše Ivan Cepanec Tegla. Nedolgo tega je domači post-hardcore kvartet Diker izdal ploščo Aftermath, s čimer smo končno dočakali prvi dolgometražni izdelek te zasedbe. Pred tem smo namreč lahko uradno pretakali zgolj tri single, komadi, ki jih slišimo na albumu Tokratne tolpe bumov, pa so nas držili zgolj, kadar smo si bend ogledali v živo. Takoj po koncertih je v duši zazevala praznina, ki smo jo lahko zapolnili le s čakanjem. Čakanje je bilo dolgo, toda vredno vsake minute. Dočakali smo namreč prvenec, ki nas vodi skozi 10 pesmi, iz resničnostnega vsakdana pa nas odstrani za dobrih 40 minut. Kitarist in vokalist Filip Kos Maligoj, kitarist Luka Žontar, basist Jan Gobec in najnovejši član, bobnar Robi Buh, se predstavljajo v najboljši možni luči in se lahko pohvalijo z enim boljših, če ne celo najboljšim post-hardcore izdelkom, ki ga je ogledala dežela na svetli strani Alp. Takšne trditve so lahko pretirane do drugih bendov in scene na trenutke nehvaležne in nepoštene, a lahko vendarle rečemo, da niso daleč od resnice. Plošča Aftermath od Diker je izdelek, ki ga zlahka postavimo ob bok podobnim izdelkom, ki so nastali drugje po svetu in ki doma vsekakor resnično izstopa. Zasedba je na sceni že kar nekaj let, pohvali pa se lahko tudi z lepim številom nastopov, med drugim so se podili tudi po poteh klubskega maratona Radija Študent letnika 2022. Toda čas, ki so ga porabili od ustanovitve pa do snemanja in izida prvenca, je bil dobro porabljen. Kvartet je potrpežljivo in počasi ter preudarno pisal skladbe, ki jih je lahko seveda preizkusil tudi v živo, in najboljše, kar so lahko ustvarili, je dobilo novo življenje v studiu v Škofji Loki. Glasbo so posneli v relativno kratkem času. To pa seveda ni bilo mogoče zgolj zaradi tega, ker so imeli fantje res natrenirane komade, temveč tudi zato, ker gre za res dobre glasbenike. Kdor je videl Diker v živo, se je lahko prepričal, da veliko časa preživijo svojimi inštrumenti in da dejansko vedo, kaj hočejo igrati in kako je to treba početi. To se pozna tudi na plošči. Aftermath je album, ki je močan, razgiban, tehničarski, progresiven, toda hkrati zlahka zapomljiv in dosegljiv tudi tistim, katerih glasbena dieta se ne vrti zgolj okrog zasedb Mešuga in Periferi. Diker namreč kljub temu, da svojo glasbo označujejo za post-hardcore, vanjo vpletajo precej več glasbenih vplivov, pa čeprav je to slišno večinoma v drobcih. To se torej morda ne sliši takoj, ko prisluhnemo prvim trem komadom, toda ko v nas z vso močjo butne četrta skladba, Flashwound, je jasno, česa so sposobni. Tu ni kompliciranja, je pa gotovo prisotna kompleksnost. Od te skladbe dalje se to kaže vse bolj in bolj, dokler ne doseže vrhunca na koncu plošče v skladbi Their Gift to Us, med katero začutimo, kam bi lahko ta bend ponesla prihodnost, če se ne bo bal presegati lastnih meja. Ko poslušamo album Aftermath, je torej jasno, da je glasbeno bogat, zvokovno izjemno težak in močan, toda tudi čustveno nabit, za kar so odgovorni močni kriki vokalista Filipa Kosa Maligoja. Nekateri bodo slišali vpliv Švedov Refused, nekateri Američanov Converge, The Dillinger Escape Plan ali pa celo že nekoliko pozabljenih Vision of Disorder. Filipu je z vsakim krikom uspelo obdržati odlično razmerje med surovostjo in močnim čustvenim nabojem, s čimer ga v tem oziru iskreno zlahka primerjamo tudi s Jensom Kidmanom iz zasedbe Mešuga. Kitarske pasaže, ki si jih delita Filip Kos Maligoj in Luka Žontar, so bogate in dinamične, vodijo pa nas čez celo paleto vplivov. Mestoma slišimo Mešuga, drugič The Dillinger Escape Plan, kdaj tudi Mastodon ali pa Between the Buried and Me. Ritem sekcija, ki jo sestavljata basist Jan Gobec in bobnar Robi Buh, vse skupaj podloži z debelo plastjo zvočne masti in kompleksnosti. Medtem ko Robi blesti od prvega do zadnjega udarca in pokaže, da mu v Sloveniji na področju metalske progresivnosti verjetno ni para, Jan dobi svoj žaromet v zadnji skladbi, v kateri solira pod čustveno zelo nabitim kitarskim delom. Pri tem še vedno služi zvočni podobi skladbe in je ne uničuje, nasploh pa je bas dejansko kar močno, pa čeprav neusiljivo prisoten v vseh skladbah in s tem močno spomni prav na Mastodon. Kaj bi bila torej neposrečena stran prvenca? Morda to, da na začetku vseeno deluje rahlo medlo, za kar brško ne moremo okriviti prvih treh skladb kot takih, temveč samo razporeditev komadov, kar pomeni, da lahko poslušalec ali poslušalka, ki se prvič sreča z izdelkom, nepotrpežljivo ne počaka na to, da album zasije vsej svoji slavi. Ne glede na to je zasedbi Diker na prvencu Aftermath uspelo ujeti duh, ki ga eksplozivno predstavlja v živo, tako v skladbah kot zvoku celote, ki sta ga zasedbo oblikovala studijski inženir in mixmajster Gregor Lavtar ter za mastering odgovoren Gašper Letonja. Nocoj se boste v to lahko prepričali med poslušanjem plošče, v živo pa si lahko zasedbo ogledate in glasbi prisluhnete naslednjo soboto, 9. novembra, ko bodo v ljubljanskem klubu Channel Zero na Metelkovi prvenec predstavili v družbi zasedb Moshhead in Spirits of Stygia.